Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U naredni pola sata sa vama Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tražio sam uviđaj o slučaju Sava Mala, saopštio smenjeni načelnik Beogradske kriminalističke policije Dragan Kecman. Maja Adrovac oslobođena optužbi za pokušaj ubistva Milana Beka. Kineski predsjednik Jinping stigao u Srbiju bez zvanične potvrde informacije o poseti Aleksandra Vučića u Vukovaru. Iračke snage ušle u centar Faludže. Zbog politike prema migrantima, Lekari bez granica prekidaju saradnju sa Evropskom unijom. U Srbiji sutra do 36 stepeni mogući pljuskovi. U narednih pola sata, novi skandal unutar afere Sava Mala izazvalo je za policijske zvaničnike neobično i oštro saopštenje smenjenog načelnika kriminalističke policije glavnog grada Srbije Dragana Kecmana. Njegove navode komentariše novinar Filip Švarm.
Kada se jednom policija prestaje da radi ono zbog čega je, tada samo nove i nove afere u policiji možemo da očekujemo.
Da li vama deluje da ovaj čovjek smenjen sa svog položaja i razrešen zato što je pokušavao da radi svoj posao?
Zašto mu ne vjerovati kada kaže da je htio iste večeri da izvrši uviđaj?
Evropska unija sa zabrinutošću prati događaje u radioteleviziji Vojvodine, izjavila Maja Kocijančića. Za Radio Slobodna Evropa govori Marina Fratucan, urednica nagrađivane emisije Radar, upravo skinute sa programa RTV-a, a nakon dolaska novog rukovodstva.
Smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
O ovim i drugim temama u naredni pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 17. jun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi obrt u aferi Sava Mala. Razrešen je načelnik uprave kriminalističke policije u Beogradu Dragan Kecman. Saopštio je da bi ćutke prihvatio novo nastalu situaciju, da se u medijima nisu pojavile insinuacije da njegova smena ima veze sa rušenjem u Sava Mali, te naveo da je upravo on tražio istragu u aferi koja potresa vrh vlasti u Srbiji. Detalje i prve komentare prenosi Milan Nešić.
Razrešeni načelnik uprave kriminalističke policije u Beogradu Dragan Kecman saopštio je da bi ćutke prihvatio novonastalu situaciju, te se u medijima nisu pojavile insinuacije da njegova smena ima veze sa rušenjem u Savamali. Kecman ističe da nije učestvovao u slučaju Savamala i da je apsurdno što su se pojavile i najbezazlenije spekulacije u vezi sa tim, naveo u saopštenju.
Odmah nakon rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u noći 25. aprila, koja je ujedno bila i prva postizborna noć, insistirao sam, jedini ukazivao na potrebu da se izvrši uviđaj na licu mesta i da se postupi u skladu sa pravnim normama, o čemu postoji pisani trag, službena dokumentacija koju mediji mogu dobiti na uvid. Ne mogu da dozvolim da me predstavnik sindikata policije nazove kolateralnom štetom, jer nisam pripadao tamnoj strani struke, pa ne mogu da odgovaram za grehe onih koji su je okaljali.
Kecman je naveo da je degradiran na drugo izvršilačko radno mesto rešenje ministra policije u tehničkoj vladi Nebojše Stefanovića. On dodaje da je kao član komisije za istraživanje ubistava novinara nastojao da utvrdi istinu i da, citiramo, nekome izgleda smeta što je istraga na korak od rešenja slučaja ubijenog novinara Milana Pantića, kraj citata.
Da li je moje razrešenje poruka ubicama novinara i građana ove zemlje da sada opet mogu, bez ikakvih prepreka i komplikacija, da likvidiraju one koji drugačije misle?
Također, Kecman u svom pismu navodi da mu je iz vrha MUP-a nametnut zamenik, spominje reality istragu nedavnog još uvek nerasvetljenog ubistva pevačice Jelene Krsmanović.
Pitam se za šta je on danas nagrađen činom mog razrešenja. Za reality istragu ubistva pevačice Jelene Krsmanović, za bahato preskakanje hijerarhije, odsustvo timskog rada, amaterizam.
On dodaje da su bili ugroženi i bezbednost njega i njegove porodice, kao i da se ne osjeća odgovornim za tuđe neuspehe i propuste. Kecman dodaje i da rezultati uprave kriminalističke policije Beograd nikada nisu bili bolji nego u posljednjih godinu dana, o čemu govori i statistika.
Ne znam zašto sam razrešen. To je na vama novinarima da utvrdite.
Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, ocenjuje za naš program da je afera zbog noćnog rušenja u beogradskom naselju Savamala eskalirala u novu, u čijem centru se našao sada već bivši načelnik kriminalističke policije.
Zašto mu ne vjerovati kada kaže da je htio iste večeri da izvrši uviđaj, a da bi bio smijenjen pod nekim drugim istragama? Očigledno, u policiji je mnogo ljudi u samom vrhu upleteno u čitav ovaj skandal i aferu oko Sava Male, da će na sve načine žele da zature tragove, odnosno na sve načine žele da spreče ove policajce koje radi svoj posao, da taj posao i radi.
Smatra Filip Švarm. Radi li se ovdje o pokušaju da se zaštiti neka krupnija riba? Šta o tome misli Božo Prelević, advokat i nekadašnji ministar policije u vladi nakon demokratskih promjena 2000. godine?
Nešto da odgovorite ko su ljudi s fantomkama, vi onda pričate ko je pre 15 godina nosio fantomke.
Znači, Kecman je žrtveno jagnje, a da li je to pokušaj? Da, a da li je to pokušaj da se spasi glava ministra Stefanovića?
Da li je smena ministra Stefanovića ili je smena nekog iz gradske vlasti, to sad možemo o tome razgovarati, ali svakako pokušava se ovim smanjiti šteta koja bi morala nastati jer su se oni sami zapetljali u vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Milan Ešić.
Gradski odbor Demokratske stranke Beograd saopštio je da danas pokreće peticiju za smenu gradonačelnika Siniše Malog jer je, kako se navodi, više puta obmanuo javnost izjavama da gradske institucije nisu bile umešane u rušenje objekata u Savamali. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska komisija blisko i sa velikom zabrinutošću prati promjene koje su se desile na radioteleviziji Vojvodine. Podsjećamo na značaj stvaranja povoljnog ambijenta u Srbiji u kojem se sloboda izražavanja može ostvariti bez ometanja jačanja nezavisnosti regulatornog organa za elektronske medije u cilju bolje podrške uređivačkoj nezavisnosti i obezbeđivanju odgovarajućeg finansiranja javnog emitovanja i nezavisnosti, navela je Kocijančić. Najveći greh smenjenog rukovodstva RTV Vojvodine i emisija Radar je što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti, kaže urednica Marina Fratucan, čija emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva na RTV. Emisija Radar je neposredno pre te odluke dobila nagradu u Plovdivu kao najbolju u kategoriji News magazina. Slušate odlomak iz intervjua nedelje sa Marinom Fratucan.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili ugovorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila ugovorene obaveze, imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS ili je RTS malo oprezniji od radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, mislim da su oni dosta obazriviji. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, ali da će možda doživjeti promjene hoće, ali možda u blažoj meri.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili evo nagradu Cirkoma, bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj. To su regionalni javni servisi Evrope. Naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji News magazina. Dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Intervju nedelje Branke Mihajlović sa Marinom Fratucan možete čuti u našem subotnjem programu kao i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Maja Adrovac, optužena za pomaganje pri pokušaju ubistva Milana Beka, koje se dogodilo 14. novembra 2014. godine, presudom Višeg suda u Beogradu je oslobođena optužbe. Istom odlukom sud joj je ukinuo kućni pritvor uz elektronski nadzor u kojem je bila od kraja aprila, dok je prethodnik 9,5 mjeseci bila u klasičnom pritvoru, izveštava Dušan Komarčević.
Sudija Svetlana Aleksić rekla je da tužilaštvo nije dokazalo da je Maja Adrovac izvršila krivično delo za koje je tereti, teško ubistvo u pokušaju izvršeno pomaganjem. Prema rečima sudije, DNK tragovi nađeni na čaurama ispaljenim na Beka nisu bili dovoljni da ubede veće da je Maja Adrovac pomogla nepoznatom izvršiocu i dala mu sredstvo izvršenja metke. Beko nije prisustvovao završnim rečima kao ni izricanju presude, a nije ni njegov punomoćnik, advokat Zdenko Tomanović. Beko, koji je prilikom napada zadobio teške telesne povrede od upucavanja, nije prepoznao Maju Adrovac kao napadača, a tokom postupka je tražio da se otkriju nalogodavci i izvršioci napada na njega. Optužnicom se Maja Adrovac na teret stavlja da je neutvrđenog dana tokom 2014. godine sa umišljajem pomogla NN osobi u izvršenju krivičnog dela. Ona je, navodi se u optužnici, nepoznatom izvršiocu stavila na raspolaganje municiju koja se koristi za pištolje marke Sig Sauer model P210 iz brojovka 75 i tako omogućila da je koristi, što je i učinio kada je s umišljajem pokušao da ubije Milana Beka. Više javno tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu na ovu presudu Apelacionom sudu u Beogradu.
Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović izjavila je da je prema broju optužnica u posljednjih 5 godina Srbija postala oaza nekažnjivosti za ratne zločine. Ona je u intervjuu za Dnevnik Danas kazala da po njenoj proceni u Srbiji živi najmanje 3000 osumnjičenih za teške zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, kao i da je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević pred kraj mandata izjavio da samo u Beogradu živi 80 osumnjičenih za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping počinje zvaničnu trodnevnu posjetu Srbiji, upravo je oko 14 sati sletio u Beograd. Za danas je planiran njegov susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, sa kojim će položiti kamen temeljac za izgradnju kineskog kulturnog centra. Dvojica državnika otkriće i spomenik kineskom filozofu Konfučiju, tablu novoimenovane Konfučijeve ulice i trga prijateljstva Srbije i Kine. Jinping i Nikolić će položiti vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju 1999. godine, a također je planirana i zajednička šetnja dvojice predsjednika Kalemegdanom. Posle Srbije Jinping će posjetiti i Poljsku i Uzbekistan. Koliko je Srbija važan partner Kini, pitali smo konsultanta za inostrana ulaganja Mahmuda Bušatliju.
Ako se pogleda inicijativa da Kina pomaže ovih 16 zemalja centralne i istočne Europe, onda je, ukoliko je stvarno donesena ta odluka da centar za infrastrukturu bude u Beogradu, onda je interes Kine da učestvuje u izgradnji naše infrastrukture. Dakle, to je razumna odluka da centar bude u Beogradu iz jednog prostog razloga što su sve ove ostale zemlje već riješile pitanje izgradnje puteva i željeznica u najvećoj mjeri, a mi to nismo uradili, dakle, sasvim je realno da je taj centar ovdje.
Šta Srbija može da ponudi Kini trenutno?
Pa mislim da ne može ništa. Jeli, može da joj ponudi da izvodi radove, što jeste Kini cilj, ali to je nešto što nije njihova investicija. Dakle, to je nešto što samo povećava naš javni dug, jer su to radovi na infrastrukturi koje su u vlasništvu države i ništa se ne radi da se Kini obezbijede uslovi, ne samo Kini, nego svim investitorima ozbiljnim, da se obezbijede uslovi da oni ovdje ulažu u svoje projekte.
Očito je da srpske vlasti imaju velika očekivanja od ove posete. Kad predsjednik Nikolić kaže posle posete kineskog predsjednika doći će proleće, sve će procvetati, kako to tumačite?
Realna očekivanja ne bi trebala da budu velika. Možda misle da će neke bolje dnevno političke pozicije činjenicom da predsjednik jedne tako velike i značajne zemlje dolazi u posjetu.
On će otići u Železaru Smederevo. Reklo bi se da ta očekivanja ovdašnjih vlasti se odnosi na Železaru. Šta se može očekivati od kineskih partnera kada je u pitanju Železara?
Železara je jedan veliki problem za nas.
sve, ukoliko je to naša željezara, ona nas mnogo košta, čak ni taj profesionalni menadžment koji je uveden, ne znam koliko je profesionalno, ona se tako prikazuje, nije pokazao nikakve pozitivne rezultate. Dakle, za nas bi to mnogo značilo da Kinezi tu željezaru osposobe i da upravljaju njom, a da to nije na našu štetu.
Mahmud Bušatlija u razgovoru sa koleginicom Ljudmilom Cvetković. Ministarstvo građevine Srbije još uvijek nije izdalo građevinsku dozvolu za postavljanje prvih stubova gondole na Zlatiboru. Predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović kaže da je u pitanju politička odluka, dok iz ministarstva odgovaraju da se postupa po zakonu. To su novi momenti u još jednoj aferi bez epiloga, otvorenoj prošle godine. Noka Ilić prenosi.
Dovedena je u pitanje realizacija investicije stoleća na Zlatiboru, izgradnja gondole koja bi povezala turistički centar Zlatibora sa skijalištem Tornik, iako je sva oprema već stigla iz Francuske. Od nadležnog ministarstva još uvijek nije stigla saglasnost za izdavanje građevinske dozvole zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, kaže predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović i dodaje da država sve to radi iz političkih razloga.
Ja se nadam da smo preležali te dečije bolesti i da će neki ljudi koji su odgovorni u ovoj državi shvatiti da prave ogromnu štetu jednoj maloj lokalnoj samoupravi koja se upustila ovaj ogroman posao.
Kakvu poruku ovakvim ponašanjem država šalje velikim investitorima, pita se Stamatović i dodaje. Ukoliko uskoro ne stigne saglasnost od ministarstva, radit će se po fazama, čime će nažalost biti odgođen rok kada se očekuje da gondola vredna 15 miliona evra krene sa radom, a to je kraj ove godine.
Ako ne postoji taj ambijent, ako ne postoji kontinuitet, ako mi ne donosimo brzo, efikasno odluke, investitori u takvim sredinama nemaju šta da traže.
U Ministarstvu građevinarstva kažu da bi ovakva odluka bila kršenje zakona. Ministarstvo podržava izgradnju svih infrastrukturnih projekata pa i gradnju gondole. Međutim, u konkretnom slučaju odluku donosi Direkcija za imovinu, kojoj je opština Čajetina i uputila zahtjev za dodjelu parcele. Reč je o katastarskim parcelama o kojima se vodi spor pred Upravnim sudom. I tek po okončanju tog postupka Direkcija će moći da donese odluku, rekli su u ministarstvu Zorane Mihajlović. I ranije je na relaciji Milan Stamatović-Zorana Mihajlović bilo nesporazuma kada je ministarka potpisala rešenje kojim državna zemlja na Zlatiboru prelazi u vlasništvo fizičkog lica, odnosno kupca PK Zlatibor, što je Čajetinska opština osporila, posle čega je ministarka povukla ovo rešenje. Upravo ta parcela je sa gledišta ministarstva sada sporna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti, čućete i našeg dopisnika iz Zagreba. Agencije upravo prenose vest, hrvatska predsjednica saopštila, pala odluka, Hrvatska ide na prevremene izbore. Ovo su ostale najvažnije vesti. Tražio sam uviđaj u slučaju Sava Mala, saopštio smijenjeni načelnik Beogradske kriminalističke policije Dragan Kecman. Maja Adrovac oslobođen optužbi za pokušaj ubistva Milana Beka, kineski predsjednik stigao u Beograd, iračke snage ušle u centar Faludže, u Srbiji sutra do 36 stepeni. A u nastavku emisije čućete i nešto o saradnji mladih umetnika sa Kosova i Srbije, čiji je zajednički cilj eliminisanje stereotipa. Prištevac Dardan Hoti i Beograđanka Natalija Nikolić. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što sam najavio, idemo odmah u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moj kolega Enis Ebić. Enise, koliko možemo da vidimo, izlaza nema. Hrvatska ide ponovo na izbore.
Pa, ko kaže da to nije izlaz? Hrvatska ide u prijevremene parlamentarne izbore početkom rujna. Potvrdila je to predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kada je kazala da je, citiramo, nakon prvog i posljednjeg kruga konsultacija, nitko nije uvjerio da ima potrebnu većinu za sastavljanje nove hrvatske vlade. Ona je rekla da je natpolovična većina predstavnika parlamentarnih stranaka izrazila želju za novim izborima i za datumom izbora početkom rujna. Međutim, ona se očito konzultirala i sa ustavnim ekspertima i naglasila da ne može uskratiti ustavni rok od 30 dana od pada Oreškovićeve vlade kako bi netko pokušao sastaviti novu vladu. Da ne računa na tu mogućnost, pokazalo je apelirajući na HDZ-ovog predsjednika sabora Željka Reinera da se uvrštavanje na dnevni red glasanja o raspuštanju sabora i glasanje i samo glasanje o raspuštanju sabora obave što prije. To je završetak konzultacija sa 17 parlamentarnih stranaka i grupa koji su većinom odbile mogućnost rekonstrukcije vlade i tražile prijevremene izbore. Opcija koja traži raspuštanje sabora sa 15. srpnjem i izbore 4. ili 11. rujna ima podršku 82 zastupnika, što je debelo više od potrebnih 50%. Tu su socijaldemokrati, narodnjaci, laburisti i manjine. I onda hladan tuš posljednje na konzultacije došao HDZ. Predsjednik HDZ Tomislav Karamarko izišao iz konzultacije i kazao kako će u sljedećih 8 dana ipak pokušati preokrenuti odnos snaga i sakupiti većinu. On tu većinu može sakupiti samo ako privoli neke od onih koji se zove ove izbore da od toga odustanu, a u klimi koja se stvorila u Hrvatskoj posljednjih mjeseci i tjedana, to bi za one koji okrenu kabanicu bio prilično riskantan potez. Pitanje je samo hoće li HDZ poslušati predsjedničin apel ili će otezati sa stavljanjem te točke na dnevni red sabora. Oni to moraju napraviti u roku 14 dana, najavili su da će napraviti za 7. Ali kada se o tome mora raspravljati i odlučivati, to nigdje ne piše. I tu će HDZ vjerojatno pokušati otezati i više od ovih 7-8 dana koliko su si uzeli, ali sigurno manje od 30.
Hvala Emisle, čuli ste što je kolega Eni Zebić javio iz Zagreba, a savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić Radio Slobodna Evropa nije mogao ni da potvrdi, ni da demantuje informacije srpskih medija po koje će se Kolinda Grabar-Kitarović u ponedjeljak u Vukovaru sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. O tome ne mogu govoriti, najstrože se moram držati dogovora, kazao je Granić za Radio Slobodna Evropa bez navođenja detalja. Po pisanju večernjih novosti, Kitarović i Vučić u ponedjeljak će u okviru posete vukovarskom kraju obići rodnu kuću naučnika Milutina Milankovića u Dalju, a navodno je planirana i šetnja Vukovarom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iračke snage ušle su danas u centar Faludže i povratile kompleks vladinih zgrada od ekstremista Islamske države. Posle više dana borbi, elitne protivterorističke snage i druge iračke jedinice uspjele su da uđu u centar ovog grada, uporište ekstremista koji se nalazi samo 50 km zapadno od Bagdada. Velika Britanija je u šoku zbog ubistva mlade poslanice laburista 41-godišnje Jo Cox, koji je prema izjavama nekih od svedoka sa mesta zločina u blizini lica ubio 52-godišnji Tommy Mayer uzvikujući Britanija na prvom mesto. Zbog ove tragedije obustavljene su sve referendumske aktivnosti, a mediji neprekidno ponavljaju poruku njenog supruga Brandona da Jo Cox celog života se borila protiv mržnje koja ju je ubila.
Stotine građana čitave večeri opraštale su se od Jo Cox, poslanice britanskih laburista, brutalno ubijene u mestu Birstolu u blizini grada Leedsa na severu Engleske. Britanska poslanica koja se zalagala za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji preminula je pošto je ustreljena i ubodena tokom boravka u svojoj izbornoj jedinici. Očevici su naveli da je napadač koji je priveden poslanicu Cox prvo vređao, onda oborio na zemlju, šutirao i na koncu upotrebio nož i vatreno oružje. Jedan od njih, Clark Rotwell, rekao je BBC-u da je napadač uzvikivao prvo Britanija ili stavite Britaniju na prvo mesto, što se povezuje sa predstojećim referendumom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Loud noise behind me, like a car backfiring.
Čuo sam buku, meškoljenje i potom pucanj. Okrenuo sam se, čuo žensku vrisku, jedan čovjek se nadvio nad ženom. U rukama mu je bilo oružje, pucao u njenom pravcu. Tu su bile još dve žene koje su pokušavale da ga spreče. Potom je izvadio nož i njih dve su ustuknule. Najmanje dva puta je uzviknuo nešto u smislu da Britanija treba da bude na prvom mjestu. To je ono što sam čuo.
Britain first or put Britain first. I can't say which exactly what it was, but definitely Britain first is what he said.
Evropski i svjetski zvaničici ocijenili su da ubistvo britanske poslanice laburista Jo Cox predstavlja tragediju i napad na demokratiju. Ona je bila posvećena i brižna članica parlamenta. Moje misli su sa njenim suprugom Brendanom i njeno dvoje male dece, napisao je britanski premijer David Cameron na Twitteru, preneo je Reuters. Američki državni sekretar John Kerry opisao je ubistvo britanske poslanice samo nekoliko dana uoči referenduma o članstvu Britanije u Evropskoj uniji kao napad na demokratiju. Mary Krieg, njena koleginica iz redova laburista, rekla je BBC-u da Jo Cox nije zaslužila tako okrutnu smrt.
Gorka je ironija što je neko ko je pomogao tolikom broju ljudi iz područja ugroženih ratom stradao tako okrutno u svom rodnom gradu.
Politička partija Prvo Britanija, oštar kritičar levičarske politike, je u video izjavi osudila napad poručivši da sa njime nema nikakve veze.
Ovaj zločin se dogodio u atmosferi visoke neizvesnosti pred referendum o tome hoće li Velika Britanija izaći ili ostati u Europskoj uniji, što je zakazano za 23. jun. Prema posljednjim anketama u prednosti su pristalice Brexita, javlja Biljana Jovićević.
Ako Britanci 23. juna izglasaju da napuste Evropski blok, koji u ovom trenutku broji 28 članica, Evropska unija će se suočiti ne samo sa nekoliko ozbiljnih udaraca kada je riječ o samopouzdanju i međunarodnoj poziciji, već i sa amputacijom svoje druge po snazi ekonomije i jedne od dvije glavne vojne sile. Biće to velika rupa u zajedničkom budžetu Evropske unije koji će pomjeriti balans daleko od otvorenih konkurentnih ekonomija koje zagovaraju Holandija, Švedska, Irska i centralnoevropske države prema protekcionizmu i jačoj regulaciji. Čak i najposvećeniji evropski federalisti priznaju da je Britanija najviše doprinijela otvaranju internih tržišta, promovisanju jednog drugačijeg pogleda izvana na vanjsku politiku, te dijeleći pragmatičnu empirijsku administrativnu kulturu. Izgubit ćemo unutrašnju vrijednost Velike Britanije, njenu globalnu geopolitičku viziju, zdrav razum za ekonomiju i financije i pravno znanje o svemu, kaže Sylvie Goulard, francuska poslanica u Europskom parlamentu iz grupe liberalnog centra ALDE. Pristalice mnogo više integrisane unije iz 19 članica eurozone također neće imati razloga da likuju. Budući će euroskeptici u drugim državama iskoristiti priliku da pritisnu sa svojim zahtjevima za novim pregovaranjem ili novim referendumima. Stvarni rizik nije ostanak Britanije u Europskoj uniji, već glaž za odlazak koji može uzrokovati dezintegraciju cijele Europske unije, kaže bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt. Zagovornik federalizma, on je predstavljao Europski parlament u pregovorima između premijera Davida Camerona i drugih europskih lidera u februaru, koji su rezultirali sporazumom kojim se Britanija izuzima iz svih europskih ugovora čiji je cilj nikad bliskija unija. Brexit bi ostvario narativ o dezintegraciji Europske unije, ne integraciji, saopštili su istraživači Londonskog centra za europske reforme u izvještaju pod naslovom Europa nakon Brexita, oslobođena ili nedovršena. U svakom slučaju, mnogo vremena i energije Europske unije bit će potrošeno i naredne dvije godine ili više u mrcvarenju oko uslova povlačenja i budućih odnosa Ujedinjenog kraljevstva sa Europskim blokom.
Organizacija Lekari bez granica objavila je da više neće prihvatati sredstva Evropske unije i njenih članica iz protesta zbog njihove politike prema migrantima koju je nazvala sramnom. Lekari bez granica se posebno negativno izražavaju o sporazumu Evropske unije i Turske, dok istovremeno u Beogradu državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević poručuje da izbjeglička kriza nije završena i da će situacija biti pod kontrolom ukoliko se Evropska unija i Turska budu držale međusobnog sporazuma.
Mi možemo da pričamo da migranata nema, da je ruta zatvorena, ali kada krenemo ka parku ili kada odemo na Kelebiju ili na Horgoš ili kada odemo u Krnjaču ili centar u Subotici, svako ne možemo da budemo 100% sigurni u tu tvrdnju koju ćemo da kažemo.
Nenad Ivanišević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa umetnika iz Srbije i sa Kosova odlučila je da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba da određuje međuljudske odnose. U to ime zajedno su napravili multimedijalne instalacije inspirisani ličnim iskustvima, dajući uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava u kulturi drugog. U ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gde je izložba postavljena, naša Jasmina Lazić je zabeležila.
Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbije, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Dardan je do sada već učestvovao na više projekata sličnog karaktera, te i sam doprinosi razbijanju barijera između kosovskog i srpskog naroda.
Svaki put kada sam bio na nekom od ovih projekata, ja sam napisao poneki članak o tim stereotipima. Pisao sam o dobrom vremenu koje sam ovdje proveo i dobrim iskustvima i vjerujem da su svi ljudi koji su čitali te tekstove razumeli koja je bila moja poruka.
Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presedala u Prištini, Jedan nepoznati čovek mi je pomogao. Dao mi je svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji. Pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovu ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo frištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično. Čak stariji ljudi znaju srpski i kad pitaju odakle smo, mi kažemo iz Srbije, iz Beograda, oni nastave sa nama na srpskom.
Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Najvažnije vesti, Hrvatska ide na vanredne izbore, tražio sam uviđaj u slučaju Sava Mala, saopštio smenjeni načelnik Beogradske kriminalističke policije Dragan Kecman, Maja Adrovac oslobođena optužbi za pokušaj ubistva Milana Beka, kineski predsjednik Jinping stigao u Srbiju, iračke snage ušli u centar Faludže. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra u Srbiji maksimalno 36 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 17. jun. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.